Continuamos neste tempo de entrevistas electorais. Falamos agora, saudamos agora ao cabeza de lista por CCD, a Juan José Cruz. Juan José, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Centristas de Lalín. De gañar as eleccións, Juan José, se fose ratificado como alcalde, cales serían as medidas que tomaríades por ser as máis urxentes ou importantes no noso povo? Digo por aquelo dos 100 días, os 100 primeiros días de goberno. Cales serían esas medidas?
Mira, tendo en conta que entraríamos no verán, consideramos, sen dúbida, que centraríamos todos os esforzos en planificar o mantemento e a conservación das pistas do rural. Porque tanto o estado das pistas como os desbroces, por exemplo, nestes 4 anos, pois foi un desastre. Ademais, intentaríamos tomar medidas necesarias para abrir a Lalín a todos, con un plan de actividades para todos e non só para as minorías e sen cancelas que pechen Lalín. Quero vos comentar que no momento que cheguei á alcaldía, que chegamos á alcaldía con Rafael Cuíña, fíxosenos un encargo de intentar dinamizar Lalín con 1.500 euros, pois o noso compromiso é chegar á alcaldía e dinamizar o ocio de Lalín non con 1.500 euros, multiplicálo por 20 ou por 30, volver a aquel bule Lalín e volver a aquel poñer a Lalín nun momento de que poida haber ocio. Chegaremos no verán, entonces chegaremos a facer un mantemento exhaustivo das pistas do rural dos desbroces e chegaremos a facer un esforzo grandísimo para que non se gaste só nas festas de Lalín e para que en Lalín teñamos todos os lalineses un ocio que poida repercutir na microeconomía social deste povo.
Imonos agora xa de cara a todo o mandato, non a eses 100 primeiros días. Os retos principais que ten Lalín nestes momentos, que medidas concretas ten prevista a súa candidatura para superalos no vindeiro mandato?
Pois mira, os principais retos que temos por diante resumiríos con esta frase: recuperar Lalín para todos. Aquí neste momento, pois Lalín foi vetado, Lalín tuvo que existir con un goberno no que algunhas persoas non puideron falar. Sinto, sin embargo, de que nas visitas que hai polo rural e nas visitas e nos saúdos que hai pola rúa, a xente xa está perdendo medo, a xente está dándose conta de que existen persoas que están por encima da política, esa política de medo, de intentar amedrentar, ou contoche simplemente, non pode ninguna persoa ir a intentar coaccionar a un obrero e decirlle, bueno, xa sei que estamos moi contentos con aquela persoa ou tal persoa. No, eso con nós vais a acabar, porque entre outras cousas somos xente humilde que non temos que amedrentar a nadie, porque simplemente queremos vir a traballar e polo tanto queremos que sexa un Lalín para todos, independientemente da cor política de cada un. O cuatripartito buscou confrontacións, crispou moito aos veciños, eu fun moi estigmatizado, dixe seguidamente. Rafael Cuíña decía que aprendera dos erros do pasado, e eu non era coñecedor de aqueles todos erros que se puderon cometer na política nacional e aquelas conversas que pudo ter el Cagúrtel ou non ter, pero bueno, están claro que hai emails con ese mundo. El decía que aprendera do pasado. Bueno, pois dime conta de que non foi así. Polo tanto, nós debemos reflexionar nesto e non debemos confrontar a ninguén. Da igual que alguén sexa do PP, da igual que alguén sexa do Bloque, da igual que alguén sexa dun colectivo ou do outro. Por encima de repartir a tarta económica deste concello, ten que existir un respeto máximo polas persoas. E nós intentaremos facer os nosos proxectos e eses proxectos que sean o máis plurais que se poidan. Esas confrontacións xenerou que solo se gobernara por os seus amigos. Dénose contratos a amigos, vetaron as empresas, e houve xente que tivo que recoller casi a súa espada, e recolleuse porque houve coaccións e houve, díxenlle no último pleno, preguntelle no último pleno si pagara ou non pagara, por exemplo, algún empresario para que retirara algún xuicio. Obviamente ben se ve que se judicializou excesivamente a vida política, pois todo isto é o que eu quero recoller. Non quero esa vida crispada, mesmamente recoñecín que non Recoñecín onte na Feira dos Carballiños que non vou xudicializar o seu primo a Monchito, fun quen de tomar un café con el ou un chupito, mesmamente, e de decirlle que, mira, hasta aquí chegou e a partir do día 26 estamos abertos a simplemente falar de tú a tú. E pode ser que Juan José de Muimenta, un home humilde que estudiou no seminario, ou non humilde, como queiran decir, pero un home da pé de rúa, pois vai poder a falar con Nicolás, vai poder a falar con Santalla, e vai poder falar con Cuiña, con Crespo, e iso é o que debemos gañar para os lalineses, que persoas da pé de rúa, como eu me considero, pois podan entrar nas familias de siempre, e nós decimos que os de siempre foron os que nos gobernaron, e nós, así, persoas humildes e persoas normales, persoas que nunca pensamos estar en política, pois podemos estar repartindo este pastel. Queda moito por facer porque en xeral Lalín perdeu peso en relación a outros concellos. O rural foi o que peor soportou este mal goberno. Merece ser dos eixos máis prioritarios e nós queremos que o rural sexa prioritario, e o prioritario, estánolo pedindo nas visitas ás parroquias, non é só que sexa prioritario pola nosa línea que estamos facendo de pronunciarnos a favor do mantemento das pistas e do mantemento dos desbroces, sino que tamén nos piden programacións culturais e programación no rural e axudar a dinamizar ese rural. Polo tanto, como poderíamos decir, en calquera tipo de programación curricular de calquer tipo de cuestión, de educación, onde sea, o noso programa é un programa aberto e é un programa que construiremos. Estánnos demandando, estamos escoitando, estánnos demandando que dinamicemos culturalmente o rural. Eso faremos.
Juan José, dende o seu partido, dende CCD, cale o seu proxecto estrela, se o teñen?
Sí, claro que temos, claro que temos. Mira, o noso proxecto estrela pasa por saber que temos que negociar na rotura da maioría que vamos a facer. Nos estamos seguros que rompemos a maioría e temos dous proxectos estrela. O primeiro é chegar a cada sitio, e obviamente é moi fácil chegar a un sitio onde te conocen e pedir a confianza. Despois saberán os prós e os contras de cada persoeiro. Eu, por exemplo, terei os meus hándicas, pero o problema é cando chegas a sitios onde a xente aínda non te coñece, ou te coñece como unha figura comercial, ou como podo ser eu neste momento, ou como un referente periodístico, ou como poida ser. Entonces aí chegamos e o que queremos decir, nós temos este número de teléfono, estamos dispostos a gobernar e a atendervos. Nós sí que atenderemos o teléfono. Ese é un dos primeiros proxectos que queremos decir. Outros proxectos que para nós son fundamentales vai ser traballar polo emprego, pero non traballar polo emprego como un compromiso que fixera Rafael Cuiña. Nós temos un proxecto estrela que vai ser poder ampliar un pouquiño a nosa industria e non só cerrarnos en temas de vacún, de leite ou de construción. Polo tanto, o noso proxecto estrella é, desde o primeiro momento que cheguemos á alcaldía, é poñernos a negociar con quen realmente ten o poder en Galicia. Por iso nós, os nosos pontes e os nosos enlaces de unión van ser sempre flexibles, pero negociando e poñendo unhas liñas vermellas. Polo tanto, queremos traballar polo automóvil e queremos traballar polo automóvil e implantar empresas do automóvil. Danos igual que sexan empresas que xeneren solo 20 ou 30 postos de traballo, pero temos moi definido cal vai ser o noso ámbito de traballo na industria e na xeneración de emprego. Ese tema vai no levar directamente Paco Agullón e, polo tanto, vamos a deixar aí que el poida chegar a quen ten o poder. E sabemos quen está no poder neste momento e sabemos que vai haber unhas líneas vermellas. Polo tanto, sexa para facer unhas fundas do textil para automóvil ou para que sea, o noso proxecto estrela vai ser demandar que se amplíe ese eido industrial. Polo tanto, vinculado tamén a outra demanda que intentaremos, que non é competencia nosa, pero que vai no noso programa e aquí, ahora mismo, está mandando na Xunta quen está mandando e queremos un FP especializado para o eido do automóvil. Ademais desto, gustaríanos traballar moi eficientemente no que sería unha rede de calor para o Lalín Arena e para o Castro Tecnolóxico. Parece ser que xa o SOE se sube a este proxecto. Nós queremos traballar pola eficiencia enerxética e aí estaremos. Queremos aforrar e queremos xenerar traballo. Polo tanto, para xerar traballo tamén sabemos quen ten o poder durante estes anos para poder tramitar cartos para a Lalín, e así lle demandamos, deixámoslle a proposta a Román Rodríguez, decimos, Román Rodríguez, vostede ten a obriga histórica de xerar economía no ano xanto xacobeo para con Lalín, e ten a obriga de xerala para dinamizar aínda máis o noso cocido. Son ideas moi amplias e moi vagas, pero nos queremos que eses políticos que salen de Lalín e que teñen tremendo poder poidan chegar a facer inversións en Lalín. Non entenderíamos que eses políticos non as fixeran. Por lo tanto, a nosa ambición é romper a maioría e poñer encima das cordas, poñer encima da mesa e contra as cordas aos grandes políticos e a xente que ten o poder. Está demostrado que Rafael Cuíña non puido e non foi quen de traer nada a Lalín. Si el ven mañá e é capaz de decir que trae X empresas deste eido que non ímos decir solo, pois tería o campo aberto para a negociación. Queremos sentar con esa xente, sabemos quen é esa xente, sabemos onde está, están en Vigo e, polo tanto, definimos moi claramente a folla de ruta e definimos que a rotura de maioría vai implicar unha serie de líneas que hai que cumplir. E se non se cumplen, ahora mismo xa non son o concelleiro non adscrito, que estaría vetado por unha moción de censura, non é amenaza a ninguén, pero imos entrar en goberno e o que non estea cumplindo estas pequenas demandas que facemos, o que non cumpla estas pequenas demandas que facemos, que teña cuidado, que seguro que pode haber outros que queiran potenciar unha moción de censura.
Falamos brevemente, Juan José Cruz, xa falamos de emprego, de instalacións deportivas, cale sería pois a súa proposta neste eido?
Mira, de instalacións deportivas está suficientemente habilitado o Concello neste momento que a instalación deportiva que están potenciando para Vila Tuxe. Sendo sincero, que os políticos temos que ser moitas veces políticamente correctos, pois no rural xa se escoita dicir que probablemente zonas como Vila Tuxe ou estas zonas por non necesitaran desta instalación deportiva. Teñen que entender os veciños de Vila Tuxe que en Vila Tuxe pódese traballar polas saneamentos, pódese traballar por as pistas, pero que esta estrutura que vai haber en Vila Tuxe ten que ser unha estrutura referente e ten que estar ben feita para que se poida disfrutar aí e que se poida canalizar as necesidades de todo o concello. Por lo tanto, creo que si esa estrutura está ben feita e optimizada, nos nese caso deixaremos pasar estes 4 anos e analizaremos como está e como é o funcionamento de dita estructura e como está de satisfeito as necesidades do deporte local.
Que nos pode comentar co Lalín Centro Urbano?
Lalín Centro Urbano, o principal para nós, xa o dixemos antes, queremos que se faga sobre todo programacións de microeconomía. A microeconomía é importantísima no noso povo e no noso povo necesitamos que se dinamice esa economía que hoxe en día está totalmente en maus de partidos amigos e de empresas amigas para facer programacións que non deixan de ser ter contentos a certas asociacións politizadas, e digo aquí, ou a certas asociacións que pretenden programar para un certo tipo de xente moi concreta. Moi concreta e moi delimitada. Nós queremos un Lalín para todos e sabemos que a idiosincrasia dun pueblo debe ser respetar. Polo tanto, aquí as programacións deben ser máis comerciales, moitísimo máis enfocadas ao ocio e menos ao culturetas, a aquelas persoas que queren dirixir o povo desde pequenos bares querendo facer pequenas programacións que interesan para as súas empresas. Non nos gustan esas programacións, traballaremos, xa decimos, por unha programación moito máis comercial e de ocio.
Últimamente falase moito de pactos en todos os sitios. Fálenos deste tema en particular, como leva vostede o tema dos pactos, vai haber ou non vai haber?
Nós temos que dicir aos lalinenses que teñen que estar tranquilos. A estrategia do PP é unha estrategia que xa cheira. É unha estrategia de dicir, bueno, non temos a maioría, tal, parece que dan pena. É igual que as grandes familias. Non, que este apellido pésame moito. A ver, por Dios, sodes o PP, sodes unha gran familia. Non tedes que ter medo. Si perdedes, perdedes, e se ganades, ganades. A estrategia é dar medo para mobilizar ese votante. Nós dicimos todo o contrario. Estade tranquilos, porque nós non somos persoas que non sexamos capaces de levantarnos nun pleno e aceptar unha negociación en minoría. Temos demostrado, sobradamente demostrado, que este goberno gobernou en minoría e nos apoiamos suficientes proxectos que moitos deles non se fixeron como saneamentos, pero nós non paralizamos o goberno. O goberno paralizou no el seles administrativamente por non tramitar en tempo e forma Os proxectos, nos queremos dicir ao votante do PP que este tranquilo, que nos facilitaremos calquer tipo de goberno, queremos dicir ao PSOE que traballe duramente, porque sabemos que vai a levar un golpe fuerte Rafael Cuíña que vai baixar, polo tanto queremos que haxa un segundo partido forte, e según os números que dean nese momento, nos sentaremos, creo, intuir agora mesmo que con o PSOE, porque vai superar o PSOE a Rafael Cuíña, e sentarémonos con José Crespo. Aquela persoa que nos genere un mellor pacto de goberno será aquela persoa que a que nos estaremos gobernando. Creo que Santalla podería facer un bo traballo tamén na canalización, na mellora de conversas para con Rafael Cuíña, e se non ten que ser por aí, pois será por outro lado.
Non acredita moito a xente nos políticos en campaña electoral, nas súas promesas. Como pode demostrar vostede que esta proposta electoral que nos comenta se vai a cumprir íntegramente?
Nós non o podemos acreditar, non temos poder ningún. Os lalineses teñen que darnos a oportunidade de que acreditemos isto. Pero, fora deso, cambiamos de temática. Dicía outro día unha compañeira, dicía... Ahora prometendo, tuveron 25 anos, tuveron 4 anos para prometer, porque non o fixeron antes, que nos deixen a nós ter nestas pequenas pinceladas que damos, por exemplo, nas bandas, porque tuveron 3 anos para tramitar os cartos ás bandas. Estamos aquí traballando por poder xenerar unha continuidade de cuestións que non fixeron. Se non o fixeron, teñen que entender os laineses que eles xa non tuveron vontade de facelo, fora por non lle dar un vaso de agua ao transfuga ou fora, que polo que fora. E o PP tivo suficiente tempo para facer estas cousas. Nos vemos moi ben a proposta do PP e Gúmer, a proposta desa macroestructura que xenera na Praza da Igrexa ou no Parque da Igrexa. Verase no seu momento o proxecto técnico e como está avanzado co do Duxi, se ao chegar un momento se é paralizable ou non é paralizable. Nos vemoslo con vos ollos, pero vemos con máis los ollos que esa proposta fixéramos e porque xeramos un goberno máis porque seamos un partido máis humilde, non tuver esa visibilidade de que nos axeneramos primeiro. Pero por eso non hai rencor ningún, seguimos traballando e traballaremos por esa proposta. Esa proposta tena que facer súa tamén calquera persoa que entre neste goberno. Polo tanto, o PP ou o PSOE ou quen goberne vai ter que facer ver esa proposta. Fora desto, que digo eu? Os políticos? Pois os políticos, claro que está totalmente perdida a credibilidade dos políticos, pero que eu non son un político profesional, Gúmer. Eu simplemente son unha persona altruista que neste momento deixo parte do meu tempo, parte da miña economía e parte das miñas amistades para axudar a Lalín. Polo tanto, non teño nada que dicir, eu non son un político profesional. Eles son outros.
Xa por último, Juan José, por que os veciños de Lalín deberían votar o seu partido? Convénzanos nun minuto.
Bueno, principalmente porque eu me gusto a mí mismo. Son narcisista, son unha persona seria, son de palabra. Non hai nadie de palabra, non hai nadie mellor que a min para dar unha palabra e estar aí. Teño demostrado que non me deixei pisar, e non me vou deixar pisar nin con Feijón, nin con Román Rodríguez, nin con Rafael Cuíña, nin con este, nin con outro. Negociarei e tomarei un viño con eles no seu momento, pero a política é unha política e o personal é outro personal. O personal. Estamos preparados para gobernar, para aguantar estas presións, e hai un grupo de traballo increíble. Non podemos esquecer que nos postos relevantes da candidatura están directores de bandas, músicos profesionais, ingenieros técnicos, xente cualificada das empresas, economistas, mestres, que máis piden? Eu recordo cando cheguei do seminario e viña con ese medo escénico a ese Lalín grande, ese Lalín grande da construción, que vaite ali, vaite ao outro lado, a ver se tens que traballar ali. Eu non era capaz de dar a miña opinión política. Oxe, sí, oxe, con autonomía. Por que nos deben votar a nós? Porque temos autonomía e detrás nosa non hai ningún poder económico, ningunha persoa piramidal que nos queira convencer que temos que ir hacia un lado ou hacia outro. Somos vírxenes, rapaces que teñen ganas de traballar e con moita xuventude. Gúmer, estou me dando conta que eu xa estou un pouco non desgastado, pero sí que me supera a creatividade e a valencia, o valor que teñen os rapaces que me acompañan, que lle den a oportunidade a este rapacer de 30, 32 anos que están na flor da vida, que queren traballar e que a miña experiencia, e que a experiencia de outros que están dentro, pois podemos traballar. Eu acredito que conmigo ni nadie me pisa, nin eu piso a nadie, e eu vou ser sempre o escudo que defenda esta candidatura. Os rapaces falan eles solos polas súas currículos, por os seus currículos.
Juan José Cruz, candidato a alcaldía do Concello de Lalín por Coalición Centro Democrático. Como lle digo a todos, moitísima sorte para o 26 de maio.
Vale.
Un saúdo e moitísimas gracias.
A vos.